habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo khamiisa ah, bisha oktoobar waa 20 sanadka 2016, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 7 mitrban iyo sidoo kale bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a doorashadii xubnaha aqalka sare u matalayay puntland oo lasoo gebagabeeyey.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Imaaraadka Carabta oo doonaysa saldhig milatari oo ay ka samaysato magaalada Berbera. Haddaba waa maxay saamaynta ay arrintaasi yeelan karto?
Imaaraad heshiis bay leeyihiin difaac ama milatari Masar iyo dowlado kale. haddaad imaaraadka ku casuunto saldhig milatari oo berbera ah, masarna waad casuuntay. Masar waxay kaga faa'iidaysan kartaa dagaalka ay kula jirto itoobiya ee biya. imaaraadku somalilan colaad bay gelin karaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii dunida. war goor dhoweyd naga soo gaadhay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley aan haybtooda la garanaynin ay toogasho ku dileen mid ka mid a nabadoonnada magaalada sida weyn looga yaqaano. nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabaa Maxamed Tarambi Sheekhow, waxaana lagu toogtay gudaha goob ku taala suuq bacaad, suuqaasi oo ku yaala degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. dad goob jooga ayaa v o a u sheegay in toogashada ay geysteen labo qof maqribkii caawa. nabadoonka ayaa lagu yaqaanay xalinta ismaandhaafyada beelaha dhexmara.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa sii kordhiyay sifaha ololihiisa ee ah hannaanka doorashada uu yahay mid lagu shubtay, isagoo diiday doodii u dambeysay ee habeenkii xalay ahaa in uu ogolaan doonin natiijooyinka codbixinta bisha November. waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in warbaahintu, siduu hadalka u yiri, ay sumaysay maskaxda codbixiyaasha oo ay isaga ku direen. musharaxa isaga la tartamaya Hillary Clinton ay ahayd in aan loo ogolaanin inay xilkaasi u cararto. Rachel Herrera oo ka tirsan jaamacadda Arizona qaybteeda daraasaadka caalamiga iyo siyaasadda ayaa sheegay in hadalka Trump uu yahay mid aan horey looga arag musharax xisbi weyn ayna noqon karto waddadii ka bixitaanka codbixiyaasha aan weli go-aan ka gaarin cidda ay codkooda siinayaan. dooda kadib ayay Clinton ugu yeertay diidmada Trump inay tahay mid lagu doonayo in qof kale lagu eedeeyo halka uu kaga jiro ololaha.
milatariga Maraykanka iyo ka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in gantaal ridida dhexa uu tijaabiyey dalka Kuuriyada Waqooyi, kaas oo guuldaraystay. war ka soo baxay taliska dhexe difaaca hawada sare ee Maraykanka, magaciisa marka la soo gaabiyo loo yaqaano Nordad, ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkan tijaabisay Khamiistii maanta. saraakiisha milatari ee laba dhinac ayaa sheegay in gantaalku uu qarxay wax yar kadib markii hawada loo diray, taasina ay muujinayso inaanu halis badan keeni karin. golaha milatariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa tallaabadan cambaareeyey iyagoo ku tilmaamay inay ahayd tallaabo sharci darro ah oo daandaansi xambaarsan.
hannaanka waa jananka Maraykanka ah ee hoggaaminaya howlgalka isbahaysiga ka wado dalka Ciraaq ee lagula dagaalamayo kooxda ISIS ayaa sheegay inuu ciidamada Ciraaq ugu baaqayo inaanay degdegin si ay fursad u siiyaan cadowga. jananka ayaa sheegay inuu filayo in kooxda ISIS ay dagaal la wadi doonaan ilaa iyo inta la jabinayo. waxaana uu jananku sheegay in kooxda ISIS haddii laga adkaado ay suuragal tahay in ay u jeestaan inay isku qarxiyaan ciidamada amaba ay adeegsadaan tallaabooyin ay ku cabsigelinayaan ciidamada Ciraaq iyo dadka shacabka ah. Maraykanku waxa uu xoogga dhinaca sirdoonka ah, taageero dhinaca agabka ah, iyo weeraro xagga cirka ahba ku caawiya dagaalka ka socda Mosul. hase ahaatee dagaalkaasi ma aha meesha keliya ee jananku uu diiradda saarayo. waxaa jira howlgallo kale oo ka socda qaybaha kale ee ciraaq oo ku aadan in laga difaaco halista ka imaanaysa kooxda ISIS.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. waxaa inoo soo socdaan idhaahdee warar ku saabsan doorashada xubnaha aqalka sare ee puntland oo dhowaan lasoo gebagabeeyey, haatanse hargeysa. in dhoweyd waxaa magaalada berbere ka socday dhaqdhaqaaqyo caalami ah oo maalgashay, kuwaasi oo gaar ahaan diiradda lagu saarayay dekedda iyo gegida dayuuradaha. horey waxaa dowladda somalilan heshiis maalgashi oo muddadiisu ay 30 sano ahayd oo la gashay shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, taasi oo ansixiyey golaha baarlamaanku. bishan horaantadii waxaa dowladda Imaaraadku ay weydiistay Somaliland in saldhig militari laga siiyo magaalada Berbera, taasoo mabda' ahaan ay xukuumaddu aqbashay. haddaba haddii heshiiskani hirgalo, saameyn noocee ah ayuu Somaliland iyo mustaqbalkeedaba ku yeelanayaa? waxaa arrintaasi warbixintan ku eegayay wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaarye.
magaalada Berbera oo juqraafi ahaan ku taalla marin istaraatiiji ah ayaa u muuqatay indhaha maalgashiga caalamku hayo marka laga yimaado shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, oo ay dowladda Soomaaliland heshiis maalgashi oo waqtigiisu yahay muddo 30 sano ah la gashay. waxaa jira dalab ay dowladda Imaaraadku kaga codsatay Soomaaliland in saldhig militari laga siiyo magaaladaasi mar uu dhowaan safar ku tegay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Siilaan iyo dalkaasi. kulan dhex maray wafdiga madaxweynaha iyo wafdi ka socday dowladda Imaaraadka oo uu ka mid ahaa amiirka Imaaraadda Abu Dhabi, ahna ku-xigeenka guud ee taliyaha ciidamada Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa lagu lafaguray arrintan. wasiirro ka mid ah xukuumadda ayaa ka hor iyo kadib markii wafdigu kusoo noqday Hargeysa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen arrintaasi. wasiirka duulista ayaa Hawada Farxaan Aadan Haybi oo v o a u waramay intii aan wafdigu soo noqon ayaa sheegay dulucda codsigaasi.
codsi ka yimi hogaamiyaasha Abudabay ee ugu horeeyo ninka waliyar cahadka ah ee abaandullaha ciidamada Abudabay ee Sheekh Maxamed ayaa madaxweynaha loo soo gudbiyey oo ay ka codsanayaan inay base ka samaystaan Berbera. madaxweynuhuna markaa uu ka aqbalay
in saldhig military uu ku yeeshay Imaaraadku Berbera ayaa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen, waxaana jira doodo kala duwan oo la xidhiira sababta waqtigani keentay in dowladda Imaaraadku codsigan soo gudbiso. marka laga yimaado istaraatiijiyada juqraafiyadeed ee Berbera ku taalla ee marinka badda cas, doodaha qaarkood baa qaba in xaaladaha siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee kasoo kordhay mandaqada carabta iyo gacanka cadmeed ay sabab u yihiin dalabka Imaaraadka ee Berbera. sida uu qabo guuleed Axmed Jaamac oo ah hafayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA ee fadhigeedu yahay Hargeysa, islamarkaana sharciyaqaan.
saldhigga military sababta maanta Imaaraadka Carabta ugu baahday waxa weeye dagaalada ka socda Bariga Dhexe, gaar ahaan Yemen. markaa tartan cusub baa ka bilaabmay Bariga Dhexe, kasoo bilow Syria, Yemen iyo goobaha kale waxa ka dhacaya, quwadahana ku tartamaya. halkii berigii hore qowdi ka ahaan jireen qowdo Yurub ka yimaada iyo Mareykanka, maanta quwada Bariga Dhexe jooga ayaa tartamaya, taasina waxay saameyn weyn ku leedahay geeska Afrika.
hirdanka siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ka aloosan mandaqada ee dal waliba danihiisa ku eeganayo ma isku xidhan yihiin, saameyn intee leeg ayayse isku leeyihiin? cabdiraxmaan xuseen caadimi oo hore uga tirsanaa xukuumadihii hore ee Soomaaliland, isla markaana iminka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee mandaqada, ayaa qaba in xidhiir ka dhexeeyo
masar iyo dalkeenu jaarka ne etoobiya xifaltan iyo dagaal biyaha webiga naylka ka dhexeeya. imaaraadku heshiis bay leeyihiin difaac ama militari masar iyo dowlado kale. haddaad imaaraadka ku casuunto saldhig militari oo Berbera ah, masarna waad casuuntay. masar waxay kaga faa'iidaysan kartaa dagaalka ay kula jirto etoobiya ee biyaha. imaaraadku Soomaaliland colaad bay gelin karaan inay cid bay saldhigga u samaysanayaane.
walow ay doodahaasi jiraan, haddana dowladda Soomaaliland waxay sheegtay in mowqifkeeda arrintaasi la xidhiidha ay hore ula wadaagtay labada dowladeed ee Etoobiya iyo Masar, islamarkaana ay u caddeeyeen halka ay ka taagayeen hirdanka danahaasi ku qotoma. wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire, oo ah isla arrintani hore v o a wax uga weydiisay, ayaa mar uu waramay waxa uu ku jawaabay.
warsadee ninka mowqifkeenu waxa weeye waa mid ku dhisan saaxiibtinimo wadamada gobolka oo dhan. waxaanu doonaynaa inaynu cilaaqaad sokeeyo saaxiibtinimo aanu la yeelano Etoobiya, cilaaqaad saasoo kalena aynu la yeelano Masar, inaku midna siyaasadiisa gudaha geli mayno, midna u ogolaan mayno inuu adeegsado baddeena, berigeena, carigeena, magaceena, inuu cid kale wax ku yeelo.
haddaba in saldhigyo military ay dalal shisheeye ku yeeshaan Soomaaliland sharciiga dalku muxuu ka qabaa waa kan guuleed ah majaamac oo ah fayeenka xarunta daraasadka CPA
Soomaaliland waa dal madax bannaan dal kasto madax bannaan waxa awood u leeyahay in dawlad kale heshiis la galo heshiisada waxa ka noqon kara mid military iyo mid ciidan iyo mid nabadgelyo tasuurkana way ku qoranta marka dawladdu awooddaas weelayday wayna la geli kartaa waxa shardi ah oo kaliya in golaha wakiilada horkeento oo golaha wakiilada ansixiyo laakiin way la geli kartaa marka sharci ahaan meeqaamka Soomaaliland xagga sharciga iyo gurgurtankeedana kor ugu qaadaya caalami ahaan oo dawladda Imaaraadka haday si toos ah Soomaaliland ula tacaamusho oo saldhig ciidan kasoo dalbato taasi meeqaamka sharciga uu qaadayo laakiin mudnaanta sharciga uu leeyahay waxa ka weyn mudnaanta amni iyo ta military iyo ta siyaasadeed runtii
wala way jiraan doodo ku qoto ma aragtay siyaasadeed oo ay dhici karto in siyaasiyiinta qaarkood qabaan oo ah in xukuumadda madaxweyne Siilaan iyo muddo kooban u hadhay isla markaana aanay heshiis miisaankaasi la geli karin dawladaha shisheeye haddana waxa uu guuleed sheegay in aanay jirin sharciyan wax iska hortaagay gelitaanka heshiis noocan ah haddaba waxa isweydiintu tahay hadiiba suurto gasho in saldhig military Imaaraadku ku yeesho barbara maxaa faa'iido ku jirta Cabdiraxmaan Xuseen Caadami waxa uu qabaa sidan
waa tan aad ga warwarsanahay waxaan aaminsanahay Soomaaliland xukuumadeeda maanta joogta si aanay heshiiso hore oo badanba waxay ku bedesheen aynaan u arag wax u dhigma khataraha saldhig military uu leeyahay wax u dhigma hadaanay ku iibsan waxaan u arkaa inay tahay jariska xornimo waa inay waxyaabay ku iibsanayaan ay ka mid noqotaa ictiraaf haddii la waayo waxaan u arkayaa Soomaaliland inay xaraash tahay waxaan xasuustay nin weyn oo gabay ah oo reer Soomaaliland oo Faarax Nuur loo oran jiray ayaa gabay oo tiriye waxa ka mid ahaa waa duni akhyaartii lahay iibku doon tahay waa duni la kala iibsaday oon lana ogeysiini yacni waxaan u qaadanayaa haddii dadka reer Soomaaliland ku qanci waayaan saldhigga wixii lagu bedeshay oo ictiraaf ka mid yahay gabayga Hassan ayay ku xasuusinaysaa oo wixii la iibsaday
Hassaate waxay dawladdu aragtay in faa'iido badan ku jirto sida VOA hore ugu sheegay Farxaan Aadan Haybo wasiirka dawladda iyo hawadu
waxay soo gurnaysaa waxa kamid in shirka sharaayirgi caalamku ay ku soo dhiiradaan marka ciidan caalami joogo oo face ku leeyahay sida Djibouti oo kale waxay noqonaysaa qasab ku ah shirkaduhu inay damaanad helaan waliba shirkadaha Imaaraadiga ah ee waaweyn iyo maalgashadayaashooduba qasab waxa ku ayaguna way noo sheegay
si kastaba haddii dadka falanqeeyaari ma siyaasadda ayaa qaba in heshiiskani hirgelintiisa iyo sameyntiisa ay ku xiran tahay way diima badan oo loo baahan yahay in laga jawaabo ka hor inta aan la sameynin waa kan mar kale guuleed Axmed Jaamac
waxaan qabaa Soomaaliland laba mas'uulis weydiiso haddii albaabka weyn ay doonayso ama wax weyn ay tooganaysaa ictiraaf yahay iyo haddii waxay tooganaysaa dhaqaale iyo laba sheeko kala jaado haddii waxa tooganaynaa uu yahay ictiraaf waa in laga taxadaraa sida jasta loo ciyaara leesh ama isligaaso Imaaraadka Carabta la siiyay ama ictiraafka Soomaaliland wuu fogeynayaa ama wuu soo dhaweynayaa taasina waxay ku xidhan tahay aad ugu saad xirfad ahaan u degtid marka waxaan qabaa inaan lagu degdegin in laga taxadaro in aanay noqonin wax ku yimaada codsiga iyo baahida Imaaraadka Carabta ee uu noqdo wax ku yimaada rabitaanka Soomaaliland laba masuulo Soomaaliland yamay qaadaysa ma waxay qaadaysaa inay la timaado xariifnimo iyo karti ay kaga faa'iideysato tartanka maanta ka socda Bariga Dhexe taas waa mid mise talabaad Soomaaliland tii lagu yiqiinay ah inay dhexdhexaad ka noqoto khilaafaadka Bariga Dhexe ka jira iyo Geeska Afrika ayay ku adkaysanaysaa oo iska fogeynaysaa qowdaha maanta Bariga Dhexe ku tartamay.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaa maanta xabsiga ah laga sii daayay wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo lagu magacaabo Xamse Maxamed iyo laba kale oo ku jira sawir qaade oo maalintii Talaadada ay ciidamada amniga Soomaaliya ka soo qabteen duuleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho hadaba sii deyntooda ayaan ka wareystay Maxamed Ibrahim Macallimo oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka
ka tirsanaa telefishinka Al Jazeera oo labadii habeen u dambeysay ee u xirnaa ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa maanta la sii daayay waxana wariyashaasi la sii daayay kala yihiin Xamse Maxamed iyo Saciid Axmed oo ahaa wariyal maalkii Al Jazeera u shaqeynayeen iyaga la shaqeynayay oo ah wariyasha maxalliga ah oo isna lagu magacaabo Nuur Maxamed Barre marka wariyashaasi hadda waxaan ku xaqiijin karaa inay xor yihiin isla markaana waxaan isaragnay wariyashaasi markii lasoo sii daayay waxaana ii muujiyeen inay ku faraxsan yihiin soo sii dayntaasi laakiin waxa ay shalay maraan booqday xabsi aan ku booqanay hadda xaaladooda aad bay u kala duwanay hadda farxad baa ka muuqatay laakiin shalay waxay ahaayeen dad xoriyadooda lahaa saddexda wariye waa soomaali laakiin laba ka mid a xamse iyo saciid labaduba waxay haystaan dhalashada dalka ingiriiska halka nuurna uu ka yahay wariyaashii maxalliga ahaa ee soomaaliya ka shaqeynayay 20 sano u dambeysay ninsi warqaadaha oo maaragtay aada muqdishay iyo arereyada ku shaqeyn jiray oo telefishinada maxalliga iyo idaacadaha la shaqeyn jiray ayuu ahaa
waxaad markaa macalimu ka warantaa qabashada saddexdan wariye maxaa sal looga dhigay maxaa hadda waa lasoo daayay laakiin maxaa markii hore lagu sifeeyey qabashadoodii
wallaahi ilaa hadda wax faahfaahinoo hadda dowladdu ay sheegto ka bixisay ma laha marka waxaad fahmaysaa in lasoo sii daayay ilaa haddana wax lagu eedeeyey haba yaraatee ma jirto wax shuruudahoo lagu xirayna ma jirto marka waxyaabahan runtii aad ka wuxunahay waxa weeye in wariyaasha soomaaliyeed iyagoo aanan maxkamad iyo hab sharci a loo marin in mararka qaarkood layska soo qabanayo la xirayo weliba bilihii u dambeeyey waxaad moodaa in aada noogu soo badanayso arrimaha wariyaasha iyo warbaahinta la xirayo waana arrin aan aada walaac uga muujinayno oo aan rabno in dowladda iyo dhinac walbaba ay ka digtoonaadaan in wariyaasha soomaaliyeed aanan xadgudub lagu samaynin maadaama lagu jiro weliba xilli doorasho oo aada muhiim u ah dadka soomaaliyeed
hadda waa la sii daayay saddexdaas wariye siideyntooda marka maxaa lagu fasiray ma maxkamad baa lasoo saaray ma dacwad baa lagu qaaday marka hore waa la qabtay haddana waa la sii daayay sidee wax u dhaceen haddaa sharaxdo
intaasa caadiyan inta badan waxyaabahaan arkayna wariyaashii inta badan la qabtay ilaa iyo 17 wariye ayaa 4 bilood lasoo dhaafay meelo kala duwan lagu xiray magaalada muqdisho ha noqoto ha noqoto jowhar waxaa kaloo lagu xiray kismaayo beledweyne meelo kala duwan intaasi ilaa iyo hal weri oo maxkamad lasoo taagay ma jirto waa la xiraa marka ayaan ama maalmo ay xirnaadaan waa lasoo sii daayaa marka waa waxyaabaha aan ka cabanayno waxaan rabnaa in haddii dadku wariyaasha la xirayeen hanaan sharci a loo maro oo waaram loo soo goosto oo dadku ay ogaadaan sababta lagu xirayo isla markaana haddii eedayn loo hayo lasoo la sheego eedayntooda laakiin waxaad moodaa wax un maaragtay layska imaanayo mararka qaarkood la tegayo meelihii warbaahinta dad ciidana loo dirayo qalabkii aan aqoonin markay qalabkii soo gurayaan oo soo qaadayaan kombiyuutaradii ma yaqaanaan meelaha qalabku kula xiran yahay mararka qaarkood xataa waxay noqonaysaa in qalabkii dib aan loo isticmaali karin marka dhibaato adag ayay ku tahay wariyaashuna runtii walaac weynay ka muujinayaan maaragtay hababka iyo ay u dhaqmaan lamaha iyo mararka qaarkood
innaba hala ekaatee marka wax ay dowladdu sheegtay oo ku saabsan xariga saddexdan wariye ma jirtaa
kulley wasiirka warfaafinta wuu ka hadlay waxaana uu sheegay in wuxuu ka hadlayay dhinaca sharciyadda iyo inaanay maaragtay ka warqabin dowladda oo arrimo sidaas oo kale ah laakiin wariyaashan intaan ka warqabo wariy waa wariyaal soomaaliyeed oo aada marar badan ugu soo noqnoqon jiray dalkana yaqaana oo marar badan kasoo shaqeeyey aljaziirana waxay ka mid tahay xafiisyada waaweyn warbaahineeda kuleh soomaaliya xafiis marka ma garan karo maaragtay sabab hadda keenayso in la yihahdo haddana markastaba ha laydin ogaado maadaama ay iyagu laftooda ay ruqsad u haystaan inay halkan ka shaqeeyaan
iyaga ma hadleen oo ma sheegeen wax shuruuda oo ku xiran siideyntooda
maya maya ilaa hadda wax shuruud oo lagu xiray haba yaraatee ma jirto bilaa shuruud ayaa lasii daayay wax dambiyood hadda lagu soo ogeyna ma laha waxaana un ay muuqataa in markii horeba qalad maaragtay ama warar aan maaragtay sal lahayn lagu xiray
iyagu maxay tuhunsan yihiin in lagu xiray ma jirtaa tuhun iyagu laftirkooda ay qabaan oo keeni karay in la xiro
tuhunka iyagu ay qabaan waa un in la yidhi waxaa ka timaadeen dibadda magaalada muqdisho oo shabaab baa soo wareysateen iyo wax lamid a laakiin wax kale oo dheeraad hadda ay tuhmayaan oo gaara ma jira sababtoo ah qaarkood way halkan way imaan jireen wayna ka shaqeyn jireen mana la tuhmi jirin caqabadaha noocan oo kale ah marka taa un weye tan ay hadda ay tuhmayaan in ay loo bartilmaameedsaday laakiin waxaan anagu ka mahadcelinaynaa cid walba ka qayb qaadatay in xilligan hadda ay xoryihiin inkastoo ay dhibaato ahayd in laba maalmood laba habeen ay xabsi ku jiraan iyagoo aanan wax dambi ah lagu soo cadaynin
marka ugu dambeyntii ma jirtaa inay xubnaha al-shabaab ka tirsan ay soo wareysteen mise waa tuhun uun haddiiba taa xataa ay jirto
ma huba laakiin waa dhici kartaa mararka qaarkood in wariyaashu ay soo wareystaan waa inkastoo aanay caadiyan mar walba aanay dhicin waa la wareysan karaa al-shabaab sababtoo ah anagu waxaan aaminsannahay xorriyadda qowlka inkastoo dowladdu iyo dhinacyo kaleba ay si kale u arkayaan laakiin saxaafaddu ma dhinac walba inay la hadasho dhinacyada ku lugta leh maaragtay arrimaha soomaaliya waxay la tahay inaanu sharcigu saxaafadeed iyo mid walba aanu ka reebayn. Marka haddii ay jiraan waxyaabo kale oo marka ay ka baxsan taasina way la iman lahaayeen, mana jirtaan umalaynaya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka oo igu warramayay khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidaan idin ballanqaadnay, waxaan dib ugu noqonaynaa magaalada Garowe oo ka socotay doorashadii xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena Nuux Musabirjeeb oo inooga warrami doona. Hase yeeshee, aan xuso in la doortay xubno uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha hadda xilka Soomaaliya haya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo weliba saddex gabdhood. Marka Nuux, marka hore salaan iyo soo dhaweyn. Waxaan kaa codsanayaa inaad balliiskii haddaad haysid xubnihii aqalka sare loo doortay aad inoo akhrido.
Intaay doorashada waxay soo gabagabowday kursigii 11-aad ugu dambeeyey goorda weyd oo qadar 72 daqiiqo ah. Waxaana soo bilaabatay saakay 9-kii subaxnimo ilaa intaas xubnaha baarlamaanka Puntland way codeynayeen, musharaxiintana goobta ayay fadhiyeen. Waxaana lagu tartamayay 11 kursi oo 3 ka mid ah waxaa ku guuleystay haween, waxaana haween ka tartamayay ahaayeen 9, inta kalena waxay ahaayeen rag. Doorashada waxay u dhacday si ka duwan sidii loo saadaalinayay. Waxaana kusoo baxayay inta badan dad aan horay siyaasadda loogu aqoonin. Waxaana kala ahayn 11 kursi dadka ku guuleystay. Kursi koowaad waxaa ku guuleystay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo helay 47 cod. Kursi kale waxaa ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed Faraale oo isagana helay 59 cod. Kursiga saddexaad waxaa ku guuleystay Cabdirasaaq Xasan Cusmaan Jiriil oo helay 33 cod. Kursiga afaraad waxaa ku guuleystay Farxaan Cali Xuseen oo helay 36 cod. Kursiga shanaad waxaa ku guuleystay Cabdisalaam Xaaji Maxamuud Beere oo helay 40 cod. Kursiga lixaad waxaa ku guuleystay Mahad Baahil Shaqnuur oo helay 36 cod. Kursiga toddobaad waxaa ku guuleystay Hodan Maxamuud Cismaan oo heshay 35 cod. Kursiga sideedaad waxaa ku guuleystay Bootaan Barre Sanatar oo helay 38 cod. Kursiga sagaalaad waxaa ku guuleystay Maxamuud Axmed Maxamuud oo helay 56 cod. Kursiga tobnaad waxaa ku guuleystay Saciido Xasan Cismaan oo heshay 41 cod. Iyo kursiga 11-aad ay ku guuleysatay Shugri Aadan Maxamed oo heshay 38 cod.
Waan gartay, haddii aad bal noo sheegtid tartamada kuwii ugu odkaa ee la isku mari waayey.
Waxyaabaha inta tartanka lagu jiro kale tartanka qaybta ugu adkeed waxay ahayd kursiga 10-aad. Waxaa i tartamayay ilaa 4 qof. Waxaa sidoo kaleeto ka mid ahaa haweeney lagu magacaabo Saciido Xasan Cismaan oo marka dambe ku guuleysatay, wuxuuna gaaray ilaa iyo 3 wareed. Saciido waxay kaga adkaatay 3 raga la tartamayay, waxayna tahay hadalhaynta caawa ugu badan magaalada Garowe aada looga hadalhayo gabadhaasi oo rag badan ay la tartamayeen inay kasoo dhex baxdo labada kursi oo kale maadaama haween keliya ay ku tartamayeen.
Waan gartay, haddii la eego tirada guud 11 baynu nidhi 3 baa dumara, tiradii laga doodi jiray ahayd 700 inay dumar noqdaan, Puntland ma buuxisay?
Sida hadda ka muuqato, tusaale ahaan marka kursigii 10-aad oo kaleeto haweeneydan kaga adkaatay 3 rag la tartamayay, guddiga kale waxay sheegeen in arrimahani meesha ka saarayso in Puntland lagu dhaliilayo inaysan haweenka wax u ogoleen. Way jiraan haween kale oo ragga la tartamayeen ay ka heleen awoodkood ay ka heleen, laakiin kursiga 10-aad wuxuu noqday mid aad loo hadalhayo. Guddiga laftirkooda ay ka hadleen labadaana lagu muujiyey inay muujisay dadaalii tartan xooggan ay ku heshay marka dambe ku guuleysatay inay xubintaasi hesho.
Laakiin 300 weli ma gaarin in xubnaha Puntland ay dumarka siiyaan.
Laakiin marka inkastoo Puntland tirada gobollada kale ama maamulada kale ay heleen ay ka badan tahay, haddana maxamed marka dumar ahaan loo eego inay saddex gabeer soo galeen tirada mis lahaa tartamayaasha.
Waan gartay waxa aan akhriyayay ama aan arkay in gabdhaha mid ka mid iyaduna ay aada u dadaashay oo qofkii amaba ninkii la tartamayo faraci dile kaga qaaday hal cod. arrintaasi ma jirtay mise wareegyadii hore mid ka mid ahayd?
wareegyadii hore mid ka mid ahayd. sidoo kaleeto marka la eego siyaasiga weyn cabdirasaaq xasan cismaan jurule oo helay 33 cod, qodan ismaaciil gabar la yiraahda la tartamaysay 32 cod ayaa iyana heshay. marka cabdirasaaq isagoo ah siyaasi aada u weyn, waxaana ka mid ahayd arrimaha maanta iyagana aada loo hadlayay, kursiga saddexaad uu ahaa jurule waxa ay gabadhaasi uu kaga qaaday hal cod. marka dadku waxay yiraahdeen maadaama gabadhaasi hore siyaasada ku jirin markii ugu horreysay ee kasoo muuqatay haddeen, haddana siyaasi aada loo yaqaano ee la tartamaysay uu hal cod keliya kaga qaaday, taasna waxay noqotay mid aada loo hadlayo anagii maanta isweydiinayay. marka arrimahaas waxay muujinayeen sidoo kale in umarka tartamayay 9 xubnood gaarayay inay muujinayeen karti iyo sidoo kaleeto inay muujinayeen awood dheeri ahbo ay rag kula tartamayeen.
waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb oo khadka telefoonkaasi toosa igu warramayey. halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
haatanna waxaan idinku nasinaynaa heestaal ku dhageedu yahay Melelaco. caawisi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2016. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan 30 daqiiqo ee soo socota idaacadda, iyadoo qodobadaasna ay ku jiraan xubintii aan ku eegi jirnay wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreen, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
waraanu ka helnay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley aan haybtooda la garanayni ay toogasho ku dileen mid ka mid a nabadoonada magaalada sida weyn looga yaqaano. nabadoonka la dilay oo waxaa lagu magacaabaa Maxamed Tarambi Sheekhow, waxaana lagu toogtay gudaha suuqbacaad oo ah suuq ku yaala degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir. dad goobjooga ayaa v o sheegeen toogashada ay geysteen 2 qof maqribkii caawa. nabadoonka ayaa lagu yaqaanay xalinta ismaandhaafka beelaha dhexmara.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa sii kordhiyay sifaha ololihiisa ah in hanaanka doorashada uu yahay mid lagu shubtay, isagoo diiday doodii u dambeysay ee habeenkii xalay inuu ogolaan doono natiijooyinka codbixinta bisha November. waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in warbaahintu ay sumaysay maskaxda codbixiyaasha oo ay isaga ku direen. musharaxa isaga la tartamay Hillary Clinton ay ahayd inaan marnaba loo ogolaanin inay xilkaasi u tartanto.
militariga Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in gantaal ridada dhexa oo tijaabisay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi uu guuldareystay. war ka soo baxay taliska dhexe ee difaaca hawada sare ee Maraykanka oo marka lasoo gaabiyo magaciisa la yidhaahdo Norad ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi gantaalkan tijaabisay maanta Khamiis ahayd. saraakiisha militari ayaa sheegay in gantaalku uu qarxay waxyar kadib markii hawada loo riday, taasina ay muujinayso inaanu halis badan keeni karaynin.
markale fiid wanaagsan. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Donald Trump ayaa diiday inuu ballan qaado inuu aqbali doono natiijada doorashada. Trump ayaa sidaasi ku sheegay doodii saddexaad ee u dambeysay ay isaga hor yimaadeen isaga iyo musharaxa ay tartamayaan ee xisbiga Dimuqraadiga ee Hillary Clinton. labada musharax ayaa sidoo kale isku khilaafay arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo Ruushka, arrimaha socdaalka, iyo cidda loo magacaabayo xubinnimada garsoorayaasha maxkamadda sare. doodan oo lagu qabtay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada waxaa warbixintan nooga diyaariyay Jimelon Xuseen Barre ayaa soo koobaya.
labada murashax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaan iskacan qaadin markii ay ku kulmeen doodoodii u dambeysay. mid ka mid a qaybihii ugu xiisaha badnaa doodan ayaa ahayd markii wariyaha daadihinayay dooda ee Chris Wallace uu ku celceliyey Donald Trump su-aasha la xidhiidha hadalle uu hore u sheegay oo ahaa in hanaanka doorashada ee Maraykanku uu yahay mid isaga liddi ku ah. ma aqbalaysaa gebi ahaanba natiijada ka soo baxda doorashada? markaas ayaan eegi doonaa, iminka waxaan eegayaa ma jirto. marka ay gaadho ayaan fiirin doonaa. waxaan arkayaa waa wax xun. waa ta koowaad ee warbaahintu ma aha mid daacada. waxay sumeeyeen maskaxda dadka codka dhiibanaya. Hillary Clinton ayaa sheegtay in jawaabta Trump ay u aragto mid laga naxo oo ka hor imanaysa dhaqanka siyaasadeed ee Maraykanka.
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I, for one, am appalled that somebody...
waxa uu liidayaa oo uu hoos u dhigayaa dimuqraadiyaddeena. aniguna waxaan aad ula yaabanahay in qof ka socda mid ka mid a labada xisbi ee waaweyn uu mowqif noocaasi oo kale ah qaato. labada murashax ayaa isku khilaafay in Ruushku uu rabo inuu farageliyo hanaanka doorashada ee Maraykanka isagoo weeraro dhinaca internetka ah soo qaadaya, taasi oo sirdoonka Maraykankuna uu rumaysan yahay.
Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not...
ugu dambeyntii, Donald Trump ma aqbalaya oo ma cambaareynaya in Ruushku ay yihiin cidda waxani samaynaysa, islamarkaana ma caddaynaya inaanu doorashadan taageero ka heli doonin Putin. mana caddaynayaa in uu diidan yahay basaasnimada Ruushku kula kacayo dadka Maraykanka ah oo ah wax uu hadda ka hor dhiirigeliyey. laakiin markii lagu celceliyey ayuu Donald Trump cambaareeyey dhaqdhaqaaqyada Ruushka haddiiba ay run yihiin, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in China iyo dalal kale ay ka dambayn karaan arrintan internetka.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. if Russia and the United States got along well and went after ISIS,
that would be good. Wax fiican ayuu iga sheegay. Haddii aanu isfahannana, waa arrin wanaagsan. Haddii Ruushka iyo Mareykanku ay isfahmaan oo ay wadajir ula dagaalamaan ISIS, iyaduna waa wax fiican. Isagu wax ixtiraam uma hayo iyada, umana hayo madaxweynaheena. Donald Trump ayaa sidoo kale iska difaacay eedeymaha ka yimid 9 haween ah kuwaasi oo ku eedeeyay inuu faraxumeyn iyo xadgudub u geystay.
Well, first of all, those stories have been largely debunked. Those people, I don't know those people. I have a feeling how they came.
Ugu horreyn sheekooyinkan oo dhan waa kuwa la beeniyay. Dadkani maba aqaano. Waxaan dareensanahay in ololaheedu uu waxani ka dambeeyo. Clinton ayaa difaacday haweenkaasi eedeymaha soo jeediyay.
Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after their dignity, their self-worth.
Donald wuxuu u haystaa in uu ku weynaanayo iyo sida dumarka. Waxa uu meel uga dhacayaa sharaftooda, mana filayo inay jirto haweenay adduunka ku nool oo aan dareenka caynkaasi ah wuxuu yahay aqoon. Arrimaha kale ee ku kala aragti duwanaayeen ayaa waxaa ka mid ahaa magacaabista xubnaha garsoorayaasha ee maxkamadda sare iyo mowqifka ku aadan caruurta ama ilmaha la iska soo rido ama la soo xaaqo iyo socdaalka, iyada oo Trump uu mar kale ku celiyey in xadka Mareykanka uu ka dhisayo derbi, waxaana Clinton ay ku tilmaantay derbigaasi mid qoysaska kala goynaya. Hillary Clinton ayaa 77% ku horeysa ra'yi ururin la sameeyey, waxaana 30 gobol oo Mareykanka ka bilowday codaynta hordhaca ah.
Adayu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Gmelon oo noo diyaariyey.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxay noo haysaa Saare Ciidan Nuur.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban oo ku saabsan xisbiyada Somaliland ee u tartamaya doorashada madaxtinimada ee la filayo in 2017 horaantiisa ay ka qabsoonto Somaliland. Xisbiga kulmiye oo talada haatan haya waxa uu tartamaya oo musharax madaxweyne waa gudoomiyaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi, isla markaana madaxweyne ku xigeenka haatan ayaa u tartami doona mar kale xilka madaxweyne ku xigeenimada. Geesta kale xisbiga wadani waxa madaxweyne u tartami doona Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, ilaa hadda laguma dhawaaqin musharaxa noqon doona madaxweyne ku xigeenka rasmiga ah, waxaana lagu dooran doonaa shirka golaha dhexe oo haatan ka socda magaalada Hargeysa. Intii uu socday shir golaha dhexe ee xisbiga wadani, waxaa ka muuqday wajiyo mas-uuliyiin hore xil lagu soo qabtay Somaliland oo qaarkood mas-uuliyiin ka soo go'ay amaba horey isaga casilay xukuumadda Axmed Maxamed Siilaanyo oo haatan ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Xubinteena doodu waxay markaa noqon doontaa waxa ay miisaan ku kordhin karaan xisbiga wadani iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan xisbiga kulmiye. Waxaa barnaamijkay nagala qayb galaya Cabdirashiid Jeeni oo ah ku xigeenka xogayaa warfaafinta ee xisbiga wadani, iyo Iid Muuse Maxamed oo ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye. Haddii aan ku hormaro Cabdirashiid Jeeni, Cabdirashiid, siyaasiyiintaasi ku soo biirtay miisaanka ay xisbiga gelin karaan, haddaad noo sharaxdood noogu bilowdo.
Aada iyo aada ayaad mahadsantii walaal. Saxradan oo ku salaamayaa, sidoo kale iidna oon salaamayaa. Horta ugu horeyn usbuucan ayuu ka furmay shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani magaalada Hargeysa. Wuxuu soconayay iminka muddo 2 cashe ah, maalin 3aadna wayuu helisaa uu socon doonaa maalinta gunaayadka Sabtiba insha allahu tacaala. Markaa shirkaasi si fiican buu u furmay. Maalintii koodaad waxay ahayd furitaankii bay ahayd. Maantana waxaa ku xigay in bulshada loo soo bandhigay barnaamijkii siyaasiga ahaa ee xisbiga iyo xeerkii xisbiga, oo ay bulshadu aada uga dooday gobol waliba inuu fahmiyo waxa barnaamijkaa siyaasiga ugu jira. Dhammaantoodna waxay ka mahad sheegteen barnaamijka siyaasiga ee xisbiga. Marka maalinta 3aad ee Sabtida insha allahu tacaala wuxuu kusoo gabagabeysan doonaa magaalada Hargeysa. Waxaa la dooran doonaa madaxweynaha musharaxa si rasmi ah, waxaa la dooran doonaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka si rasmi ah la dooran doonaa. Dee tartan furan weeye oo hufan oo ay xisbiga isagoo isku duuban haddana uu tartamayo oo aan waxba isla xalayn weeye.
Waad mahadsan tahay Iid Muuse Maxamed oo dalka UK jooga. Ayaan doonayaa inaan weydiiyo Iidow, sideed u arkaysay xisbiga wadani shirkaasi uu ku qabsaday magaalada Hargeysa welina u socda oo maalintii saddexaad xiritaanku ay harsan tahay, iyo sida uu Cabdirashiid uga warbixiyey?
bismillaahi raxmaan raxiim. Sahra, waad salaaman tahay. Aad baan ku salaamayaa adigii iyo bahweynta c o edaba. Sidoo kale Cabdirashiid oo nabad saaxiibnahayna waan salaamayaa. Shirka golaha dhexe ee xisbiga wadani ee shalay ka furmay Hargeysa wuxuu lamid yahay un shirarka xisbiyadu qabsadaan ee golaha dhexe. U malayn maayo dee wax laga sheekeeyo weyn oo qiimo gaara leh inuu leeyahay, si qurux badan inuu kusoo gabagaboobo oo dad tartama oo tartanka la filaya inuu dhowaan qabsoomo ka qayb galaana ay ka soo baxaan. Runtii aad baanu annagu ugu faraxsanahay. Mid haddaan hadalka Cabdirashiid kaga daba tago, muu ahayn tartan furan. Hal boos unbaa loo tartamayey, musharaxa madaxweynaha looma tartamayn. Dibad baa lagu soo dhameeyey, waxaana lagu soo sheegay dibadda inaan cidna u tartami karin marka laga reebo Cabdiraxmaan. Taas waa taa. Khayrna waanu rajaynaynaa inay wax fiican ka soo baxaan insha allah.
Waan gartay Cabdirashiid.
Walaal, run ahaantii dee sida aynu warka u wada hayno mooye, saddex qof oo hore, tirada laba qof baan ka xusi karaa hore, ayaa u tartamay madaxweynenimada ee xisbiga wadani. Mana jirto meel xisbiga wadani uu ku sheegay inaan madaxweynenimada lagula tartami karin Cabdiraxmaan. Waa lagula tartami karaa, wuu furan yahay. Welibana inuu shirkani transparent yahay oo ummadda u furan yahay waxaad ku garanaysaa. Midiyaha inta loo yeelay ayaa loo sheegay in qof waliba maalin inta loo cayimay maalin la yiri wixii maanta ka bilaabma CV-gaaga iyo dhammaan shuruudaha looga baahan yahay qofka madaxweyne u tartamaya inuu soo buuxiyo faantahay
lix saacadood loo xilmay
inuu waqti qaadanayo waa loo sheegay. In xaddan waxaa loo sheegay dadka oo bulshada loo soo bandhigay in uu tartankii golaha dhexe ee xisbigu hadlaaga qabsoomayo wax cidna xidan maaha, waa wax bulshada oo dhan u furan. Sida aan ku sheegayana ay mas-uuliyiin horaa u tartantay, iyagu markay u arkeen inaanay iminka tartami karinba dartood iyo dantooda uga tanaasulay oo TV-gaadlay annaga ku niyad ayaan ka tanaasulay. Qof lagana qabatay ma jiro, qof walba waa loo furay. Sidaa uu madaxweyne ku-xigeenka u furan yahay, qofka hoggaanka u tartamaya u furan yahay, cid walba xisbiga ugu furan tahay ayuunbuu walaal ugu furan yahay.
Iid haya,
u malayn maayo xisbi dan oo la leeyahay wuxuu ka kooban yahay bahweyne intaas oo dhana ayaa la waayey cid ka dhex tartanta oo madaxweyne kula tartanta Cabdiraxmaan. Dee taasi xisbiga ay ku tahay ayay baan anagu u arkaa inay xisbiga ku tahay dhibaato cid la yidhaha waa la waayey cid la tartanta. Waxaan anagu usoo taagnaa oo miidiyahana hore aynu uga arinay gidigeenba qof kasta oo tartamay oo ku dhawaaqay inuu tartamaya madaxweynaha musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani qaarkood in lagu yidhi golaha dhexeba kuma jiraan, xisbigaba kuma jiraanba horey u dhacday. Wadda miidiya hore loogu soo bandhigay xisbigaas musharaxiisa madaxweynuhu nin buu u xidhan yahay, bulshadana caad kama saarnaa.
Waan gartay Cabdirashiid. Dhinaca kale haddaynu eegno, siyaasiyiin ka soo baxay xisbiga kulmiye iyo dowladda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ku soo biiray xisbiga wadani. Marka sideed u aragtaan idinku xisbi ahaan dadkaasi ku soo biiray xisbiga?
run ahaantii walaal waxaa mudee kusoo dhaweynaynaa furan iyo qalbi furan. Runtiina waxay ku tusaysaa kala duwanaanshaha xisbiga wadan iyo kulmiye. Xisbiga kulmiye wuxuu burburay markii uu shirkii golaha dhexay shire qabso ayuu burburay. Waxaa ka baxay oo dabadda iska taagay dad ku dhow ilaa 400 qof ayaa ka baxay oo intooda badan ay golaha dhexay iyo golaha fulinta ku jiraan, qaarkoodna ay hoggaanka xisbiga yihiin. Xisbiga wadanina kulmiye waa usbuucii ugu dambeeyey ee uu qabsanayay shirkiisa ayuu markaas ka baxay. Usbuucii ugu dambeeyey marka la barbar dhigo xisbiga wadani uu shirkiisa golaha dhexe qabsanayay, waxaa kusoo biiray wasiirkii hore arrimaha dibadda ee qaranka, waxaa kusoo biiray wasiirkii arrimaha dibadda ee madaxtooyada, waxaa kusoo biiray 180 qof oo hore oo ka tirsanaa golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, ayaa intii kulmiye ka baxay wadani soo galay. Wasiirkii hore ee howlaha guud baa kasoo baxay. Laba xubnood oo Cabdiraxmaan Tanyaale iyo xildhibaan waaweyn iyo hoggaanka xisbiga ka tirsanaa ayaa intay mar qura saasilaad ku dhawaaqeen kasoo baxay oo wadani galay. Marka xilliyada la kala garto in xisbigu iyo acdo iyo miisaan leeyahay waxa weeye waa xilliga uu shirarkiisa qabsanayo. Xisbiga daciifka ee miskiinka ah wiigaa wuu burburaa, xisbiga xoogga iyo quwadda iyo midnimada ayaa wiigaa wuu dhismaa. halkaas ayay Somaliland bulshadeedu ka kala dareen kartaa awoodda ay xisbiyada dalku ka leeyihiin.
Iid Muuse,
laba toddobaad ka hor dadku waxay ka cabsi qabeen oo ay ummaddu walaac farta kaga haysa xisbiga wadani
talo doorasho ma geli doonaa oo tartanka ma u soo badheeri doonaa mise doorashaduba way diidi doonaan. Horena waxaynu ogeyn 2 toddobaad ka hor inana iyagu ku dhowdo doorasho diyaar u ahayd. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inay xogaha niyadii u hayaan maanta inay doorasho dhacdo oo ay doorasho galaan. Iyaga ku dhowdo inay u qaadan waa ku noqoto maaha inay shir qabsadeen ama ay is yimaadeen. Daciifnimada xisbiga halkaas aad horta ka garanaysaa. Haddaan dul istaago tabucda ah oo ragga ku soo biiray tirada Cabdirashiid sheegay aad baan u xumahay qofku inuu tirada ka sheega maaha uu dhaado 200 qof baa intay kulmiye ka soo baxeen wadani galay. Taasi waa arrinaan waxba ka jirin oo beena. Nimanka wadani galay waa niman wasiir ahaa oo xilka ay wasiirada ku ahaayeen uu ku ahaa kulmiye. Wax kulmiye ahaa oo dadka maanta galay wadani 2 nin baa la sheegi karaa. Waa nin xildhibaana iyo nin wasiir ahaan jiray oo aasaasayaashii kulmiye ka mid ahaa. Waxa kale waxay ahaayeen niman sida horeba loo sheegay ama shirkad ka shaqeynaya isgaarsiineed qaar xawaalad leeyahay oo qoloyinka xawaaladaha ka shaqeeya ahaa oo xilku siiraayo u magacaabay uu ku noqday xisbiga kulmiye. Maalinta xilkii waayeena xisbiga sidaasi kaga baxay. Ma jiro miisaan inta kulmiye ka yimid oo dani tagay. Hase yeeshee niman baa jira inta dowlad ka tageen oo cadhoodeen oo markii lagaga adkaaday wixii ay kulmiye ka dhexwadeen iska yaacay oo dee tagay meesha. Mikrofoonka si qabsadaan waxqabadka kulmiye bay kaga ololeeyaan oo shirkoodii golaha dhexay waxqabadka kulmiye ka ololeynayeen. Ay kulmiye qabtay dowladnimaduna sarif maaha, lama sarifo. Wasiirku waa adeega madaxweyne, wax kastuu qabtay madaxweynaha loo celinaya oo loo nisbeynaya waxqabadkiisaasi. Ma jiro wasiir waxqabadkiisa meel kale la tegi karaa.
Waan garta iyadoo intaanad ka bixin mas-uuliyiintani haddii ay wasiir ahaayeen oo ay ku shaqeynayeen siyaasad barnaamij xusbi iyo dowladii ay dejisay, miyaanay aqoon iyo waaye aragnimiyo khibraday leeyihiin oo hadhowna xisbiga kale ay tagaan un ay ku biirinayaan ahayn oo laga yaabo haddii xisbiga marka ay ku biireen guuleysto hawlay hore u soo qabteen ay uga fududahay ka aan weligiiba xil loo dhiibin?
Saray madaxweynuhu ba arrintan loo nisbayn karaa. Wax kasta oo dowlad ka xumaada xisbiga iyo madaxweynaheeda loo celiyaa. Wax kasta oo dowlad u wanaagsanaadana xisbiga iyo madaxweynaheeda loo celiyaa. Ma aha wixii xun inaad dowladda u celiso, wixii fiicanna anaa qabtay oo beriyaa wasiirahay oo joogay aad la tagta meesha. Waxaan arkaa fikrad foorarta aqoon darro
waaye. Waan gartay Cabdirashiid Jeeni baan doonaya isla su-aashaasi inaan weydiiyo. Cabdirashiid, haddii mas-uuliyiintani ay dowlad hore ka tirsanaayeen ama ay xisbi ka tirsanaayeen oo ay ku shaqeynayeen barnaamijkii xisbigaasi lahaa, markay xisbiga wadani ku faanaan wixii ay dowladdaa hore qabatay, miyaanay ka dhignayn inaad xisbiga kulmiye ee xilka haya iyo dowladdiisa ammaanaysaanood waxqabadkii ay qabteen aad dadka usoo bandhigaysaan?
runtii walaal aad iyo aad baad umahadsantahay. Iidna waan dhegeystay oo hal mid baan ka fahmay. Halka midaan ka fahmay waxa weeye inuu wadadii kulmiye mari jiray maray oo wadada kulmiye maro iyo wadada wadani maro waxay ku kala duwanyihiin. Ashkhaas bay falanqeeyaan anaguna aaraada iyo afkaartan falanqeynaa. Iyagu ashkhaas bay falanqeeyaan oo xirsi iyo hebel iyo hebel iyobay tara socdaan. Anaguna waxaanu falanqeynaynaa qarankani sidii isbeddel dhab ah u yeeri lahaa oo looga bedeli lahaa systemkan corruptionka iyo musuqmaasuqa iyo kala dambeyn la-aanta iyo sharci darrada ku socon. Taasi waa qodob. Marka qodobna waxa weeye su-aal lawa iska wada ogtahay oo marka sidan oo kale wax u dhacaan waa laga yaabaa dadkii jabku ku dhacay inay si kale u fasiraan oo niyadda gaboojistaan oo way u fasaxan yihiin taa. Laakiin waa la arkaa inay dhacday waxaa ingiriisiga lagu yaqo oo iyadoo siyaasaddu ay si ahayd ay si kale noqotay oo jikara ay yeelatay. Sidaan hore kugu sheegayna xisbiga kulmiyeynta ay isugu soo hadhay waa in yaroo ku sugaysa guuldarro meesha guuldarrada ku sugaysa. Haddii kulmiye waxqabad ku faanay, haddii kulmiye wax sheegtay inuu qabtay, dadkii qabtay hawsha fuliyey khibrad iyo xikmad badahaa, marka madaxweynaha qaranka laga fiirimo
waan gartay. Aad baad umaadsantahay Cabdirashiid oo gabagabadii aynu joognay inagoo aada u soo koobayna. Iid Muuse, xisbiga wadan ee kulmiye ee aad taageersan tahay ilaa hadda waxaa lagu dhaliilayaa inaanu lahayn barnaamij siyaasiya oo ka duwan kii uu hore doorashada ugu galay 7 sannadood ka hor oo u maanta dadka kusoo jiidan karo?
Xisbigu weli wakti buu haystaa. Barnaamijkiisuna isagoo qoran runtii waa soo bandhigi doonaa muddo aan fogeyn. Mid baan sheegayaa, dowladnimada in la bartaa qurux badan. Madaxweyne kasta oo la doortaa isagaa leh wixii uu qabtay wanaageeda iyo xumaanteeda.
adbaad mahadsantihiin labadiinaba aad baan idinkuga mahadcelinayaa cabdirashiid jeeni ku xigeenka xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo iid muuse maxamed oo ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye xubinteenii dooda gaabana dhegaystayaal waa naga intaa intaaynu mar kale kulmayno waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sahre ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysay soo na diyaarisay xubintaasi dooda gaaban waxaana idinkaga imaanaysay idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada ee waxyaabahay qoreen waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaa la soo jeedinaya xuseen bare aadan
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo xuseen bare oo ku sugan istuudiyaha v o a ee washington
aan ku hormaro xuseen oo wargeyska the guardian ee ka soo baxa magaalada tan london ayaa warbixin ka qoray maamulada ka jira soomaaliya iyo sida ay u dhaliilsan yihiin dibucelinta qaxootiga soomaaliyeed ee ka imanaya dhadhaab kuwaas oo la geynaya soomaaliya kenya ayaa horey u sheegtay in dhammaadka sannadka 2016 la xiri doono xerada dhadhaab oo ah midda ugu weyn ee dunida ku taalla
shantii bilood ee lasoo dhaafay waxaa jiray kumanaan qof oo dib loogu celiyey soomaaliya gaar ahaan dhulka ku yaalla koonfurta soomaaliya sida deegaanada jubbaland maamulka jubbaland ayaa haatan joojiyey dadkii dib loogu soo celinayay iyagoo sheegay in adeegyada bulshada aanay jirin waxaana xajmiga dadka la celinayo ay ku sheegeen bini aadan la qubayo iyada oo la marayo si aanay ixtiraam ku jirin
wargeyska the guardian oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay arrimahani waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo dalka kenya ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin iyo nacayb loo qabo qaxootiga sababna waxaa looga dhigayaa arrimahan oo isbiirsaday inay sii dhiirigeliyeen walwalka laga qabo kooxda xag jirka ah ee al-shabaab xerada dhadhaab waxa ay hoy u tahay in ka badan 320,000 oo soomaali ah oo da'doodu ay kala duwan tahay dowladda kenyana waxa ay doonaysaa in dhammaan qaxootigan ay dib ugu celiso soomaaliya dhammaadka sannadka
bishii may ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee kenya joseph inkeyseri waxa uu ku andacooday in dagaalyahano al-shabaab ihi ay isticmaalayeen xerada dhadhaab si dhuumalaysi ah in hub loo keeno isagoo intaasi raaciyey in nabadgelyada dadka kenya ay tahay muhiim xilligaasina waxyaabaha ay kenya cuskatay waxaa ka mid ahaa in xeradaasi laga soo abaabulo weerarada ay geysanayaan kooxda al-shabaab toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa warbaahintu ay si weyn uga hadlayeen in hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ay sheegtay in qaxootiga badankoodu aanay doonaynin in ay dib ugu noqdaan soomaaliya
wararkaasi haddaba ka soo yeeray hay-adda m s f ayaa waxa uu walwal horleh ku abuuray qaxootiga waxaana ay sheegayaan oo ay ku baaqaysaa hay-adda lafahaanteeda in kenya looga baahan yahay inay dib uga noqoto go'aanka ay ku xirayso xerada dhadhaab in badan oo ka mid a qaxootiga oo waraysiyo laga qaaday ayaa sheegay in dibucelinta soomaaliya ay tahay arrin ay walwal ka qabaan waxaana ay sheegeen inay cabsi ka qabaan in dhallinyaradu ay u gacan gasho kooxaha hubaysan iyo sidoo kale inay dhici karaan tacadiyo la xiriira dhinaca dumarka
m s f ayaa sheegtay in ay shaki ka qabto in dibucelinta qaxootigu ay tahay mid ay iskood u doonayaan horeyna waxaa heshiis u wada gaaray soomaaliya kenya iyo u n h c r heshiiskaasi waxa uu dhigayay in aan si xoog ah qaxootiga dib loogu celinin soomaaliya
hay-adda m s f waxa ay waraysatay dad gaadhaya 838 qof intii u dhexaysay bilihii julaay iyo agoost ee sannadkan oo keliya si ay u ogaato aragtida ay qabaan dadka qaxootiga ah ee doonaya inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya waxaana inta badan dadkaasi ay muujiyeen in ay doonayaan inay ku sii noolaadaan xerada dhadhaab sannadkii 2013 ayaa dowladaha kenya soomaaliya iyo u n h c r waxa ay ku heshiiyeen in dib loo celiyo qaxootiga soomaaliyeed dhammaadka sannadka 2016 waana arrinta ay weli kenya ku adkaysanayso iyadoo dhinaca kalena ay jiraan culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah oo dadkaasi qaxootigu ay wajahayaan
wargeyska newsweek ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa warbixin uu qoray cinwaan looga dhigay wariye ka tirsan aljaziira oo waraysi la yeeshay al-shabaab ayaa la sii daayay wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in ciidanka soomaaliya ay xorriyadiisii siiyeen wariye ka tirsan aljaziira kadib markii uu waraysi la yeeshay hogaamiyaal ka tirsan al-shabaab
xamse maxamed oo haysta dhalashada britain ayaa lagu xiray magaalada muqdisho gelinkii dambe ee talaadadii waxaa lala xiray darawal iyo sawir qaade sida laga soo xigtay telefishinka Al Jazeera. Wariyahan ayaa hal toddobaad ku sugnaa Soomaaliya, waxaana uu aalaaba ka soo warramaa dalal ku yaala qaaradda Afrika.
Wariyaha la xiray ayaa la sheegay inuu wareysi ka soo qaaday hogaamiyaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka mid ah ururka Al-Qaacida, dagaalna kula jirta dowladda Soomaaliya. Xogeyaha guud ee ururka saxafiinta Nosoj Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Xamse iyo wariyaashii la socdayba la sii daayay.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa isna u sheegay idaacadda V O A qaybta Soomaaliga sida wargeysku uu qoray in saddexda wariyeel la xiray kadib markii ay si sharci darro ah ku soo galeen Soomaaliya, sidoo kalena ay booqdeen dhul ay maamulaan ururka Al-Shabaab oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Sidoo kale waxaa xariga wariyaha ka hadlay wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London oo sheegay in hanjabaadaha loo geysta wariyeyaashu ay kordhaan xilliga doorashooyinka sida laga soo xigtay ururo ka shaqeeya xuquuqda saxaafadda. Wargeysku waxaa intaasi uu ku daray in tacadiyada loo geysto warbaahinta iyo wariyeyaashaba ay geystaan kooxaha xag jirka ah iyo dowladdaba.
Bishii aynu soo dhaafnay waxaa kooxo hubaysan ay Muqdisho ku dileen wariyaha Cabdicaziis Maxamed Cali Xaaji oo xilligaasi ka soo baxay gurigiisa isagoo ku sii jeeday shaqada, waana wariyihii labaad ee sanadkan la dilo. Saddex wariye ayaa Soomaaliya lagu dilay sanadkii 2015 oo uu ku jiro mid ku dhintay qarax. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegatay dilalkaasi. Ururka CBJ waxa uu sheegay in 19 wariye lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 kadib markii Soomaaliya ay cagaha la gashay dagaal iyo qalalaase.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jir idinla socodsiinaya anigoo Ridwaana iyo Xuseen Barre Aadan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad bay mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamij soo diyaariyay iyo Xuseen Barre Aadan oo lasoo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesa aynu dib ugu noqonaynaa heesta Ikraan iyo fanaanka Cabdiqaadir Shigshig.
fanaanka Cabdulqaadir Shigshig ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudaha idaacadda Fiidnimada Laanta Afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinayay Cashif Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandeer. Intaan mar kale kulmayno, dhammaan nabadgelyo.